Hola, benvidos e benvidas a unha edición máis do programa de Radio C Plurilingüe de Centeiras. Somos os nenos e nenas de tercer primaria, o compañeros de cuarto de infantil, e que as profesas da idea que nos axudarán a facer un programa de radio que esperemos que os vos os guste e os entreteña moito.
Hoxe imos falar da volta ao cole tras as vacacións de Semana Santa, das actividades e saídas no noso centro, das visitas que recibiremos este trimestre e das obras e melloras no noso cole, cas que estamos moi contentos e contentas.
Sobre as visitas que recibiremos en concreto en terceiro de primaria, imos falar da escritora María Canosa, pero tamén das recibidas noutros cursos e dos proxectos e excursións que levaron a cabo e continúan a desenvolver en relación coas ciencias todos os nenos e nenas do Centeiras.
Acabamos de chegar das vacacións de Semana Santa e vimos con ganas de seguir aprendendo cousas novas. Recentemente celebramos o Día do Libro, exponiendo no Patio Cobert os debuxos dos contos favoritos de todos os nenos e nenas do cole. E tenemos por diante moitas cousas interesantes por facer.
A continuación, falaremos das actividades que están a realizar os nosos compis de infantil e primaria.
O grupo de cuarto de infantil rematou o proxecto do aire, no que fixeron avións de papel, molinos de vento e colgaron unha manga de aire no cole. Agora comenzaron o proxecto da auga, co que farán moitos experimentos.
Os nenos e nenas de quinto infantil, xunto cos de cuarto e sexto, foron de excursión á Biblioteca Municipal de Fene. Tamén foron á exposición de Carmen Prado, que de seguro lles encantou. Volvendo a quinto infantil, estiveron coidando vermiños de seda. Comezaron o proxecto da auga e visitaron o Museo do Mar próximamente.
Os alumnos e alumnas de sexto de infantil estiveron aprendendo os dinosaurios caprofeteri. Foron uns músicos a ensinarlles a tocar instrumentos de vento, viñeron a ensinarlles parapentes e foron as familias para facer talleres e ensinarlles a facer colgantes para os cubrebocas. Da biblioteca van a sacar os bibliocarros e nas horas de lecer están facendo debuxos de primavera, estampacións e debuxos con fariña.
O grupo de primeira de primaria irán, como todos os demais cursos, a unhas xornadas de atletismo divertido. Irán á exposición de Joaquín Marín, leerán libros sobre animais e traballarán sobre o espacio exterior.
Os nenos e nenas de segundo de primaria tiveron unha excursión o día 28 de abril. Irán á Casa da Cultura, recibirán a visitadora Mojuto e farán, xunto co resto do cole, un taller de escritura creativa.
Nos, os nenos e nenas de terceiro de primaria, tivemos o 29 de abril o taller Igualate, sobre igualdade. Imos plantar amor a dos cos compis de cuarto. Teremos a segunda parte do taller e tamén iremos o 31 de maio ao Muíño do Pedroso, co resto do cole. Recentemente, unha compañeira nosa clasificouse nun torneo de tenis. Nico, presenta a nosa compañeira.
Ela é Antía e fai poucas semanas chegou a semifinais do torneo de tenis de Valdomiño. Antía, por que che gusta o tenis?
Porque cando xogo me diverto moito.
Contra quen xogaches nesas semifinais?
Contra un rapaz de 8 anos chamado Enzo.
Como conseguiches chegar ás semifinais?
Grazas ao meu entreno, cos meus monitores, compañeiros e compañeiras, conseguí chegar gañando a tres rivais moi bons.
Grazas, Antía, por estar con nós.
O grupo de cuarto estivo estudando con microscopio as follas e as raíces.
estudaron a simetría e xa plantaron os amorodos. A semana pasada recibiron a visita dunha familia e fixeron un fluido non newtoniano, un experimento moi gracioso. Fixeron fai pouco un taller de primeiros auxilios, moi interesante. E o pasado venres 22 celebraron xunto co resto do colo Día do Libro.
En quinto A e B traballaron coa máquina 3D e en quinto B están traballando as líneas paralelas.
A clase de sexto de primaria visitará o Galipark no mes de xuño e tamén farán un proxecto de inglés moi chulo. Veu visitarlles a escritora Andrea Maceiras e fixeron un obradoiro con ela. A semana pasada foron a excursión das xornadas de atletismo divertido, na que correron con outros colexios.
A continuación falaremos de María Canosa, unha escritora galega. Vai vir a clase de terceiro e cuarto o 26 de maio a contar como escribiu o conto As Pombas de Bastián. María Canosa, ademais, é enxeñeira de camiños, canais e portos, profesión que leva compaxinando dende sempre coa de escritora. Agora Óscar faranos un breve resumo do conto.
Dende a fiestra a súa casa, Minia observa todos os días como un home lle está de comer as pombas da rúa. As aves semen a ser as súas únicas amigas. Mas a rapaza intúe que aquel home agocha unha máis especial tras a súa idade en que se mete a vivir. Por iso, a nena toma unha decisión, achegarse a él. A partir do primeiro encontro, prenderá nele esa ilusión que vai alumiar unha fermosa amizade.
O lunes 25 de abril fixemos unha excursión sobre atletismo. Foi moi chula, pero o peor de todo foi que o noso compañero Nicolás torceu o noxello. Agora camiña con muletas.
Continuamos coas obras que se fixeron no cole. Primeiro, ampliaron o portalón que dá a pista deportiva. Agora temos máis espazo para acceder á nosa pista e para entrar no cole polas mañás.
Nos meses de marzo e abril na biblioteca fixeron unha porta de cristal que dá ao patio dos pequenos e puxeron festas novas. Tamén en marzo pintaron a aula de sexto de primaria de cor branca.
Por último, damos paso aos nenos e nenas de cuarto de infantil. E a súa profe Bea. Esperamos que vos gustara o tempo que pasaxedes con nos.
Como te llama?
Arriando con o mundo.
Qual é o teu cuento preferido?
El era con a vaciña.
Como te llama?
Carmen Silveira Tuga.
Qual é o teu cuento preferido?
El de Frozen.
Como te llama?
Sara.
¿Cuál es tu cuento preferido?
Caillou.
¿Cómo te llamas?
Luna.
¿Cuál es tu cuento preferido?
El gato.
¿Cómo te llamas?
Julia.
¿Cuál es tu cuento preferido?
La tartaruga que quería dormir.
¿Cómo te llamas?
Aitor.
¿Cuál es tu cuento preferido?
El de fútbol.
¿Cómo te llamas?
Lala.
¿Cuál es tu cuento preferido?
Mimi.
¿Cómo te llamas?
Mara.
¿Cuál es tu cuento preferido?
El de la calabaza.
¿Cómo te llamas?
Martino.
¿Cuál es tu cuento preferido?
El de la patrulla canina.
¿Cómo te llamas?
Daniel.
¿Cuál es tu cuento preferido?
El del tren.
¿Cómo te llamas?
¿Cuál es tu cuento preferido?
El abasto de la camina.
¿Cómo te llamas?
Mata.
¿Cuál es tu cuento preferido?
El camión de bomberos.
¿Cómo te llamas?
Pablo.
¿Cuál es tu cuento preferido?
El ogro.
¿Cómo te llamas?
¿Cuál es tu cuento preferido?
El de la tartaruga que quería dormir.
¿Cómo te llamas?
Anala.
¿Cuál es tu cuento preferido?
El perito.
¿Cómo te llamas?
Dios.
¿Cuál es tu cuento preferido?
Otén.
¿Cómo te llamas?
Julieta.
¿Cuál es tu cuento preferido?